Tak dostáváme se k jednotlivým předpokladům, tak jak jsme si je vymezili, a začneme prvním z nich, to znamená existencí smluvní povinnosti. Nejprve se budeme zabývat tou zdánlivě jako jednodušší situací, to znamená, kdy skutečně máme uzavřenou smlouvu, a poté se podíváme na složitější otázku, to znamená, jestli je možné ten paragraf 2913 aplikovat i na situace, kdy žádná formální smlouva uzavřená nebyla, a jestli se tím pádem můžeme bavit o nějakých si kvazismluvních povinnostech a aplikaci 2913 na tyto případy. Tak začneme tou první. Co to je ta smluvní povinnost ve vlastním slova smyslu? Samozřejmě jedná se o povinnost, kterou si strany ujednali ve smlouvě, tam není vlastně žádný zvláštní problém, pokud je to výslovně ujednaná povinnost. Současně ale si strany mohou ujednat pouze nějaké základní náležitosti, obsahové náležitosti smlouvy, a řadu otázek mohou nechat na dispozitivním právu nebo na podpůrně aplikovatelné zákonné úpravě. A teďka vzniká otázka, jestli tato podpůrně aplikovatelná zákonná úprava a povinnosti, které z ní vyplývají, mají povahu smluvních povinností, nebo jestli můžeme říci, že právě proto, že to vychází ze zákona, ale není to v tom, z toho výslovného ujednání mezi stranami, tak jestli vůbec můžeme mluvit o nějaké smluvní povinnosti. Když si překliknete na další slide, k tomuto se ještě vrátíme, ale překlikněte si prosím na další slide, který je označený existence smluvní povinnosti, pojem smluvní povinnosti. Tak tady vidíte paragraf 545, který nám pomůže právě i při řešení této otázky. Tady se totiž říká, že právní jednání, to znamená i smlouva, protože smlouva je dvou nebo vícestranné právní jednání, vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny. To je ta jednodušší situace, kdy skutečně se jedná o povinnost, na které se straně dohodly, ohledně které dosáhly nějakého skutečného konsenzu. A dál to pokračuje, jakož i právní následky plynoucí ze zákona dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran. Tohle ustanovení je významné kromě jiného i z toho hlediska, že zcela jasně kategorizuje tyto povinnosti, které plynou z podpůrně aplikovaného zákona, takže kategorizuje jako povinnosti plynoucí z toho právního jednání, to znamená v našem případě jako smluvní povinnosti. Takže smluvní povinností není, prosím pěkně, pouze to, ohledně čeho strany dosáhly nějakého konkrétního konsenzu, ale smluvní povinnost jsou všechny povinnosti, které jsou aktivovány určitým smluvním ujednáním. Byť by třeba sami plynuli z nějakého nevyloučeného dispozitivního ustanovení, nebo byť by plynuli z nějaké kogentní úpravy, která se na danou smlouvu vztahuje. Vraťme se prosím pěkně k tomu předcházejícímu slajdu, a ten je nazván tedy porušení smluvní povinnosti, smluvní povinnost. A tady vidíme, že smluvní povinnosti jsou nejenom primární, ale i sekundární smluvní povinnosti. To znamená, máte primární povinnost k nějakému plnění a v důsledku například porušení této primární povinnosti vám vznikají sekundární povinnosti a i tyto sekundární povinnosti jsou aktivovány smlouvou, mají tedy sami charakter smluvní povinnosti. Takže si zkusme představit například povinnost zaplatit smluvní pokutu. Nebo i sama povinnost k náhradě škody z důvodu porušení nějaké smluvní povinnosti. I tato povinnost k náhradě škody má charakter smluvní povinnosti. Protože byla aktivována vlastně samotnou smlouvou, byť vedle té smlouvy musela přistoupit ještě nějaká další skutečnost, například porušení nějaké primární smluvní povinnosti. Rozlišujeme prosím pěkně ještě dále hlavní povinnosti a vedlejší povinnosti. Ty hlavní povinnosti můžeme charakterizovat jako ty povinnosti, které jsou které směřují vlastně na to samotné plnění, na ten hlavní předmět dané smlouvy. A vedlejší povinnosti jsou takové povinnosti, které v podstatě mají umožnit nebo usnadnit, mají umožnit realizovat tady splnění těchto hlavních povinností. Tyto vedlejší povinnosti mají velmi často povahu ochranných povinností, povinností loajality, vyplývají často z principu poctivosti, to znamená, mohou to být různé informační povinnosti, nebo to mohou být jenom určité povinnosti chránit ten druhý subjekt. To znamená, jestliže máte u někoho, jste instalatérská firma, máte u někoho opravit vodovod a pošlete tam svého nějakého zaměstnance, instalatéra, který tam ten vodovod bude opravovat, tak nejenom, že máte povinnost ten vodovod opravit, ale i máte povinnost při té opravě nepůsobit nějakou škodu, další škodu, která by vznikla věřiteli. To znamená, pro případ, že by naopak ten instalatér tam třeba svou neopatrností, instalatérskou brašnou tam něco rozbije, tak se nebude jednat pouze o porušení zákona, nebude to pouze paragraf 2910, ale současně se bude jednat i o porušení těchto ochranných vedlejších povinností a tím pádem bude i toto v režimu paragrafu 2913. Ty vedlejší povinnosti mají často charakter a teď proto není ještě ustálená nějaká česká jednotná terminologie. V německé terminologii se mluví o takzvané Obliegenheit. To je zvláštní typ povinnosti, který se vyznačuje tím, že věřitel nemůže samostatně žalovat na splnění této povinnosti. Věřitel může pouze uplatňovat nějaká sekundární práva, která mu vzniknou pro případ porušení této Obliegenheit. Někdy se mluví o nepřímé povinnosti, někde se mluví tady máte naznačeno jako nesamostatná vedlejší povinnost. Jo? Je to určitá kategorie, která už v českém právním prostředí se začíná pomalu diskutovat, ale ta diskuze je zatím sama ještě v plenkách a i ta terminologie není ještě v žádném případě ustálena. Ale například skutečně nemůžete žalovat na splnění nějaké informační povinnosti, která má povahu té ochranné povinnosti, ale pro případ, že by ten dlužník tuto informační povinnost porušil, tak máte právo na náhradu škody, která z toho vznikne. Vedle toho existují i samostatné vedlejší povinnosti. To jsou takové, u kterých lze přímo žalovat na jejich splnění. To, která konkrétní povinnost má povahu té samostatné a která té nesamostatné povinnosti, to znamená té Obliegenheit, tak záleží na jejím smyslu a účelu. V zásadě se můžeme ptát, jestli dává vůbec nějaký dobrý smysl a účel, aby takové povinnosti bylo možné si samostatně vyžalovávat, samostatně žalovat na jejich plnění, nebo jestli to jsou skutečně pouze nějaké vedlejší doprovodné povinnosti, které se vztahují a primárně se vážou k té hlavní povinnosti, jejímuž tomu splnění mají vlastně sloužit. Tak všechno to, o čem jsme se teď bavili, jsou smluvní povinnosti, to znamená porušení jakékoliv povinnosti z nich, včetně například porušení té povinnosti ochranné, v případě, kdy instalatér svou brašnou rozbije nějakou drahocenou vázu, kterou má ten objednatel, ten věřitel ve své koupelně, kde se opravuje ten vodovod, tak všechno toto je porušení smluvní povinnosti a vede to k povinnosti náhradit škodu podle paragrafu 2913. Možná ještě krátká obecná poznámka. Teď je to asi něco, o čem jsem měl mluvit na samotném počátku, ale s ohledem na tu určitou improvizaci mi dovolte o tom promluvit teď. Jedná se o to, jestli existence smluvní povinnosti a smluvní odpovědnosti vylučuje možnost domáhat se náhrady škody za porušení zákona, to znamená, jestli smluvní odpovědnost vylučuje deliktní odpovědnost, nebo jestli mohou být oba dva ty nároky, které směřují ke stejnému cíli. To znamená, jestli jeden nárok na náhradu škody nebo nárok na náhradu jedné škody může být opřen o více skutkových podstat, a to i o jednu deliktní a jednu deliktní skutkovou podstatu a o smluvní odpovědnost. Systémy se liší ve světě. Ten systém, který toto vylučuje, to znamená, který vychází z toho, tam, kde je dána smluvní povinnost, tak tam je vyloučena deliktní odpovědnost, je typický například pro francouzské právo, kde je to diskutováno pod tou kategorií non-cumul. A naproti tomu zde ve střední Evropě je typický trošku jiný přístup, který nevylučuje, aby se i v případě existence smluvního závazku věřitel domáhal náhrady škody podle pravidel deliktní odpovědnosti, samozřejmě pokud ty předpoklady deliktní odpovědnosti jsou naplněny. A to je hezký případ právě s tím instalatérem, proto jsem si na to v této souvislosti vzpomněl. Pokud instalatér svou brašnou rozbije nějakou vázu při opravě vodovodního kohoutku, tak vlastně naplnil obě dvě ty deliktní skutkové podstaty. Jednak porušil tu ochranou vedlejší povinnost smluvní, znamená naplnil 2913, a současně ale zasáhl do vlastnického práva toho věřitele, to znamená naplnil i paragraf 2910 věta první a odpovídá deliktně. Není žádný problém v českém právu, abychom připustili takzvanou konkurenci obou nároků. To znamená, že oba dva nároky je možné uplatnit. Samozřejmě vznikla pouze jedna škoda. To znamená, je možné uplatnit pouze jaksi jednu náhradu škody. Ale ta jedna náhrada škody může být opřena o více skutkových podstat. A samozřejmě ten věřitel se bude domáhat té skutkové podstaty nebo naplnění té skutkové podstaty, která pro něho bude výhodnější. Což velmi často může být právě případ té smluvní odpovědnosti, právě s ohledem na to, že se nemusí vždy prokazovat, nemusí se prokazovat zavinění, ty liberační důvody tam jsou přísnější. V té situaci, kterou jsme si teďka tady namalovali, tak z toho praktického hlediska ta důkazní situace je úplně totožná a asi je to tedy tím pádem úplně jedno, ale mohou být situace, kdy ten dlužník by se například mohl exkulpovat, mohl by říct, že vlastně nezavinil způsobení té škody, ovšem nebyl by současně dán liberační důvod podle 2013, to znamená, je tam důvod pro tu odpovědnost deliktní. Obecně s tou kategorií konkurence deliktní a smluvní odpovědnosti je spojeno více otázek, na které nemáme úplně prostor je detailně řešit. Pouze se pokusím na některé poukázat a můžete si je případně načíst v komentáři. Například si představte situaci, kdy si strany nějakým způsobem ve smlouvě ujednají mírnější smluvní odpovědnost. Znamená, ujednají se, že například za určité škody se odpovídat nebude. Případně se bude odpovídat pouze do určité výše. A teď je otázka, jestli tato limitace smluvní odpovědnosti dopadá i na tu deliktní, nebo nedopadá. A těch otázek, které tam vznikají, je více. Prosím pěkně, podívejte se v komentáři, kde je toto poměrně jaksi podrobně řešeno. Ale nebude toto zrovna samo o sobě předmětem zkoušky. Takže to jsme si vymezili ten první předpoklad, smluvní povinnost, a pouze v té podobě toho prvního případu, to znamená ta povinnost, která se zakládá na skutečné smlouvě. Pojďme prosím na další slide, který je označený jaksi existence smluvní povinnosti, použití na mimo smluvní povinnosti. A tady vidíte, že je zde citován paragraf 1723, který říká, že ustanovení o závazcích které vznikají ze smluv, se použijí přiměřeně i na závazky, vznikající na základě jiných právních skutečností. Co to znamená? Znamená to, že pravidla o smluvních závazcích mohu použít i na závazky, které vznikají z jiných právních skutečností, to znamená z jiné právní skutečnosti než smlouva, třeba ze zákona. Ovšem, je tam ta podmínka přiměřenosti. Přiměřeně se aplikují. Přiměřeně zde znamená, že se neaplikují jaksi obdobně, to znamená tak, jak jsou, bez dalšího, bez nějaké konkrétní, bez nějaké další úvahy, ale zákon tady přímo vybízí k tomu, že je třeba zkoumat, jestli ta právní úprava smluvní odpovědnosti je vhodná, pasuje i na tyto případy. Řeknu to jinými slovy možná, budeme muset zkoumat, jestli ty důvody pro smluvní odpovědnost a pro úpravu smluvní odpovědnosti, proč máme vlastně tu smluvní odpovědnost upravenu přísněji než odpovědnost za porušení zákona, tak jestli tyto důvody jsou dány i v některých jiných případech, byť tam ta povinnost není založena nějakou konkrétní smlouvou. Pokud ano, potom je na místě právě ta aplikace přes paragraf 1723 toho paragrafu 2913 i na této situace. Pokud tam ty důvody naplněny nejsou, tak samozřejmě by taková aplikace nebyla přiměřená a z toho důvodu to budeme posuzovat čistě podle deliktní odpovědnosti. A toto řešení je, řekl bych, velmi výhodné, legislativní řešení je velmi výhodné i z toho důvodu, že samozřejmě tato otázka existuje v řadě jiných právních řádů, kde vlastně vůbec tato výslovná zákonná úprava není a dochází tam k analogické aplikaci pravidel o smluvní odpovědnosti na tyto případy. Takže u nás to není aplikace nad rámec textu zákona, ale je ten sám zákon vlastně vybízí k úvahám tady tímto směrem. A na tomto slajdu máme i uvedeny ty základní případy nebo skupiny případů, které se řeší a které se diskutují, zda je máme považovat za ty tzv. Kvazismluvní povinnosti a máme je řešit podle pravidel o smluvní odpovědnosti, nebo zda mají být řešeny čistě jako odpovědnost deliktní. Tak, tady máme uvedeny ty asi nejzásadnější předsmluvní povinnosti, povinnosti z vypořádání smluv v případě bezdůvodného obohacení, jednostranná právní jednání a poslední případ, který tady uvedený, je odpovědnost člena voleného orgánu právnické osoby. Pojďme k té první. Předsmluvní odpovědnost nemůže spadat do té první kategorie, to znamená smluvní povinnosti, kterou aktivovala nějaká smlouva, protože se jedná o fázi, kdy ještě žádná smlouva uzavřena nebyla. Proto pochopitelně nemůžu dost dobře uvažovat o nějaké té vlastní smluvní odpovědnosti. Na druhou stranu, co je tím důvodem, proč vlastně zákonodárce spojuje s tou smluvní povinností silnější, intenzivnější odpovědnost, než je tomu v případě deliktní odpovědnosti. A ta odpověď je poměrně jaksi jednoduchá. Vychází se z toho, že v případě existence nějakého smluvního vztahu vzniká mezi těmi stranami nějaký intenzivnější vztah důvěry, který je opravdu jaksi intenzivnější než vůči jiným osobám, se kterými jaksi nemám nic dočinění. Znamená, tam, kde je uzavřená smlouva, tak vzniká intenzivnější vztah důvěry. Tento intenzivnější vztah důvěry vyvolává potřebu právě i intenzivnějších povinností mezi stranami a tato intenzivnější vazba, intenzivnější povinnosti mezi stranami potom ospravedlňují právě přísnější odpovědnost mezi těmito stranami. A když se nad tím zamyslíme, tak v případě, že já začnu teprve s někým vyjednávat o smlouvě, tak už v tomto okamžiku právě vzniká mezi těmi stranami nějaký ten intenzivnější vztah důvěry, jestliže už začínám s někým vyjednávat, začínám už mu jaksi odhalovat svoje záměry, začínám mu jaksi otevírat svou jinak třeba bezpečnostní zónu, začínám mu více důvěřovat a tomu odpovídá ta povinnost té druhé strany více respektovat tyto mé zjevné zájmy. Řeknu to ještě jinými slovy. Právě v těchto případech se intenzivně uplatní princip poctivosti a právě to porušení těch pravidel plynoucí z principu poctivosti, paragraf 6, tak je základem té vlastní přesmluvní odpovědnosti. Proto v řadě právních řádů, a přiznám se, že na mě to působí také velmi přesvědčivě, se stotožňuje nebo se uvádí, že ty důvody pro smluvní odpovědnost jsou naplněny i v tomto případě a ta pravidla o smluvní odpovědnosti se aplikují i zde. Podle mého názoru je to by měl být i důvod českého práva. Jenom zkusím uvést jeden příklad, aby to bylo jaksi zřejmé. Představme si situaci, kdy se zavážete, že někomu uzavřete s někým kupní smlouvu na nějakou individuálně určenou věc. A v jednom případě ta smlouva, ten předmět té smlouvy, ta věc, zanikne 5 minut po uzavření smlouvy, ve druhém případě zanikne tato věc 5 minut před vlastním uzavřením smlouvy. A kdybychom řekli, že to budeme odlišně řešit, že ta situace, kdy ten předmět koupě zanikl 5 minut po uzavření smlouvy, tak máme následnou nemožnost plnění. Následnou nemožnost plnění budeme řešit, jestli ta nemožnost plnění nastala v důsledku, ten subjekt už nemůže splnit tu svou vlastní povinnost, která tímto způsobem zanikla, tou následnou nemožností plnění. A budeme se bavit, jestli k tomu zániku té povinnosti došlo z důvodu, s ohledem na okolnosti, které jsou upraveny v paragraf 2913 odstavec 2, to znamená, že se může liberovat. To znamená přísná odpovědnost, přísná objektivní odpovědnost. Kdybychom naproti tomu byli v režimu deliktní odpovědnosti, pokud by došlo k zániku toho předmětu plnění 5 minut před uzavřením smlouvy a řekli bychom, že předsmluvní odpovědnost je deliktní odpovědnost, tak bychom se nemohli odvolávat na 2913 odstavec 2, ale odvolávali bychom se na to, jestli bylo nebo nebylo zaviněno tento zánik toho předmětu plnění. A proto podle mého názoru není žádný rozumný důvod, aby těchto 10 minut hrálo nějakou roli v závislosti na tom, jestli to bude deliktní odpovědnost, smluvní odpovědnost, jestli se můžu liberovat, nebo jestli dokonce postačí jakákoliv exkulpace. Takže ten případ si myslím i také docela dobře ukazuje, že dává dobrý smysl považovat tu předsmluvní odpovědnost za kvazi smluvní odpovědnost. V řadě jiných právních řádů k tomu přistupují ještě další důvody, například odlišná úprava odpovědnosti za pomocníka. To v našich podmínkách nehraje až tak intenzivní roli s ohledem na úpravu paragrafu 2914. To není v řadě případů, to vlastně roli příliš nehraje. Ale zase v těch jiných právních řádech je velmi, velmi obdobná v případě deliktní a smluvní odpovědnosti možnost zproštění se odpovědnosti, protože se i pro případy smluvní odpovědnosti vyžaduje zavinění. Tak to znamená, u nás to dejme tomu nehraje takovou roli u pomocníka, ale o to větší roli to ten rozdíl hraje právě v možnostech zproštění se odpovědnosti. A druhý příklad je povinnost vypořádání smluv bezdůvodné obohacení. Představte si, kdy je plněno na základě smlouvy a potom ta strana od smlouvy odstoupí. To znamená, smlouva se od počátku ruší a dochází k vypořádání přes ustanovení o bezdůvodném obohacení. A také bychom, kdybychom byli striktně formalističtí, bychom mohli říct a dívali bychom se pouze na paragraf 2913 a zapomněli bychom, že existuje ještě paragraf 1723, tak bychom mohli říct, že tam žádná smlouva nebyla. Protože odstoupením od smlouvy došlo ke zrušení té smlouvy To znamená, a to samotné právo na vypořádání, na vrácení si poskytnutého plnění už zakládá zákon, nikoli smlouva. To znamená, jsem v režimu deliktní odpovědnosti, nikoli smluvní odpovědnosti. Ale zase uvědomme si, že tady dokonce vznikl nějaký vztah mezi stranami, který byl aktivován dokonce platnou a bezvadnou smlouvou. A jenom v důsledku výkonu nějakého smluvního práva, právo odstoupit od smlouvy, tady dochází k nějaké změně a k potřebě nějakého vzájemného vypořádání. A zase ten vztah, to navázání toho úzkého vztahu důvěry mezi stranami už tadyhle bylo realizováno a podle mě dává velmi dobrý, jsou velmi dobré důvody, aby při nejmenším případě těchto zrušených smluv jsme aplikovali 2913 a možná v některých situacích i v případě jaksi neplatnosti. Zejména ta strana, která tu neplatnost sama způsobila, tak by měla odpovídat podle 2913, protože ona vytvořila ten vztah důvěry a sama by se neměla dovolávat na svou vlastní nepoctivost, protiprávnost s tím, že chce mírnější odpovědnost, než která by byla podle té smlouvy, kterou vlastně nebo její zdání u té druhé strany vyvolala. Podobně jednostranné právní jednání, vezmeme si všichni veřejný příslib. Tam je zajímavé na tom, nebo ten veřejný příslib ukazuje docela zajímavou věc, a totiž, že je možné odlišně klasifikovat povinnosti dvou stran v nějakém vztahu, a jedné nebo druhé strany. V případě, kdy máte veřejný příslib, tak kvazismluvní povinností je nepochybně ta povinnost, jak si toho vyhlašovatele, toho veřejného příslibu. To, že máme veřejný příslib jako jednostranné právní jednání, připomínám, že ještě do roku 1916 jsme vycházeli z toho, že je to smlouva, že to je zvláštní typ smlouvy. A teprve až vlastně třetí dílčí novelou došlo k tomu, že se z toho stalo jednostranné právní jednání. A účelem této změny v žádném případě nebylo snížit míru odpovědnosti toho vyhlašovatele. Účelem bylo, aby například právo na odměnu měly i osoby, které nejednají se znalostí toho veřejného příslibu. Jestliže někde vyhlásíte, že kdo mi nalezne psa a donese ho, tak dostane 1000 korun, někdo potom toho psa naleze, donese vám ho a pak vám řekne, že vlastně vůbec neví o tom, že ten veřejný příslib byl vyhlášený, no tak asi těžko můžeme dovozovat uzavření smlouvy, protože akceptace, která by tady mohla být konkurentní, tak nemůže mít místo, protože jeho jednání se nevztahuje, není vázáno na tu případnou nabídku. To znamená, řekli bychom, že vlastně žádná smlouva není uzavřena a nemá právo na odměnu. A aby se tomuto zabránilo, tak se řeklo, že veřejný příslib má být jednostranné právní jednání, že k němu není zapotřebí akceptace ze strany toho, kdo podle tohoto příslibu jedná. A znova zdůrazňuju, to byl ten účel, nikoli jaksi snaha o zmírnění odpovědnosti toho vyhlašovatele. Na druhou stranu, pokud někdo jedná a vůbec dokonce neví o tom, že tam nějaký veřejný příslib byl vyhlášený, tak asi bylo nepřiměřené, kdybychom v této situaci na něj kladli míru odpovědnosti, která je spojená s nějakým smluvním jednáním a s nějakým intenzivnějším vztahem. To znamená, tady dává docela dobrý smysl, aby ta povinnost toho vyhlašovatele byla klasifikována jako kvazismluvní povinnost. Naproti tomu ta povinnost nebo ty ochranné povinnosti toho, kdo podle toho příslibu jedná, tak přinejmenším v té situaci, kdy jedná bez znalosti toho příslibu, aby byly chápány jako běžné standardní povinnosti, které jejich porušení bude mít povahu deliktní odpovědnosti. Velmi sporné je posouzení odpovědnosti člena voleného orgánu právnické osoby, ale tam si myslím, že podle mého názoru ty důvody, jsou velmi podobné jako v případě smlouvy. Existují názory, že vlastně tam dochází jakoby k uzavření smlouvy mezi členem orgánu a danou právnickou osobou. Já bych možná tak úplně přísný nebyl, ale dochází tam k situaci, která se velmi blíží uzavření smlouvy. To znamená, musíte mít totiž projevy vůle obou dvou subjektů. První projev vůle je ten výběr nebo ta volba toho člena orgánu, člena voleného orgánu, a aby vznikla povinnost péče řádného hospodáře, tak je zapotřebí, aby tento člen orgánu přijal tuto funkci. To znamená, musí být jaksi shoda vůle na obou dvou stran, byť podle mého názoru není zcela nutné, aby jsme to klasifikovali jako smlouvu, ale jsou názory, které toto je jako, dokonce přímo jako smlouvu klasifikují, a potom tam jaksi vůbec není třeba uvažovat, jestli smluvní nebo deliktní odpovědnost, protože by to byla smluvní odpovědnost v tom vlastním slova smyslu. Ale i kdybychom dospěli k závěru, že to nemá charakter uzavření smlouvy, ale tak se asi shodneme na tom, že se mu to velmi, velmi blíží. V této souvislosti se poukazuje na paragraf 159, kde, když se podíváte, tak se hovoří, že kdo nedodrží tento standard péče, tak se má za to, že jedná nedbale. Nedbalost je u nás spojena pouze s deliktní odpovědnosti, nikoli ze smluvní odpovědnosti, a to vede některé kolegy k tomu, že vychází z toho, že to je odpovědnost deliktní a nikoli odpovědnost smluvní. A jak říkám, já osobně si myslím, že jsou zde naplněny předpoklady té smluvní, nebo ty důvody pro tu míru intenzity odpovědnosti, jaká je spojená u nás s tou smluvní odpovědností, a mělo by to být řešeno tímto způsobem. Ten pojem jedná nedbale v paragrafu 159 je sám o sobě problematický, protože pokud řekneme, že já mám povinnost jednat z péči řádného hospodáře, tak potom porušení tohoto standardu péče zakládá nikoli nedbalost, ale zakládá protiprávnost. To znamená, ten pojem nedbale je v tom zákoně použitý stejně jaksi velmi problematicky, a pouze na něm vystavět a pouze na jazykovém tomto výkladu vystavět klasifikaci této odpovědnosti mě připadá velmi jaksi slabé. Daleko přesvědčivější je vycházet z toho materiálního pojetí, to znamená podívat se na tom skutečně, jaké jsou tam ty důvody pro tu přísnost nebo menší přísnost té odpovědnosti. Co je ale důležité říct, a to se někteří kolegové se báli té smluvní odpovědnosti nebo té klasifikace jako smluvní odpovědnosti, protože se báli toho řešení, že v případě, kdy někdo bude jednat z péči řádného hospodáře, ale nebudou u něj naplněny předpoklady toho paragrafu 2913 odstavec 2, to znamená, nebude u něho naplněný liberační důvod, tak se báli, že by mohl potom odpovídat za škodu, a argumentovali, že přece hlavním důvodem bylo i 159, bylo, že když já prokážu, že jedná z péči řádného hospodáře, tak to samo osobně už mě přece liberuje. A toto je určité nepochopení celé té situace, protože pokud já prokážu, že jedná z péči řádného hospodáře, no tak neporušuju tu danou povinnost, neporušuju tím pádem tu kvazismluvní povinnost ve smyslu 2913 odstavec 1, a tím pádem tam vlastně vůbec žádná liberace nepřichází do úvahy, protože není od čeho se liberovat. Liberovat se můžete tehdy, pokud je naplněný ten paragraf 2913 odstavec 1, ten tady ani naplněný není, takže potom je jaksi nesmyslné se ptát o nějaké liberaci. Jinými slovy, v každém případě musí platit, že pokud ten člen voleného orgánu prokáže, že jednal s péčí řádného hospodáře, tak nebude odpovídat za škodu. Tak, vteřinku, než si přelistuju na další slide. Takže tady máme rozsudek Nejvyššího soudu, který se týká předsmluvní odpovědnosti, a týká se, prosím pěkně, ale právní úpravy staré, před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. A všimněte si, že tady Nejvyšší soud vychází z toho, že se jedná o deliktní, nikoli o smluvní odpovědnost. Byť můžeme mít na tu judikaturu různé názory, je nepochybně důležité je znát a vypořádávat se s ní. Z těch důvodů, které jsem uváděl, se domnívám, že toto řešení za účinnosti nové právní úpravy už použitelné není a z toho důvodu to zde máme uvedeno víceméně pouze pro úplnost. Pojďme prosím na další slide, který je nazván aktivní legitimace. A aktivní legitimace v případě smluvní odpovědnosti vychází z toho, co zde máte napsáno, to znamená, vychází z principu relativity a principu věřitelovy interese. Co to znamená? Princip relativity je vám nepochybně znám. Je to základní princip, nebo jeden z základních principů, na kterém jsou vystavěna právní regulace obligací. To znamená, že obligace zavazují primárně a opravňují primárně pouze strany. Z obligace zásadně vznikají práva a povinnosti pouze stranám této obligace, nikoli třetím osobám. To je ten princip relativity. Princip věřitelovy interese znamená, že náhradu, jako náhradu škody za porušení smluvní povinnosti může věřitel zásadně uplatnit pouze svoji interesy, pouze svoji škodu. My jsme si vysvětlovali, co znamená interese, jako určité vymezení škody. A nikoli interesy škodu třetích osob. To je prosím pěkně zásada, na které jsou vystaveny. To znamená, pokud je porušena smluvní povinnost, vznikne tím nějaká škoda věřiteli, je nepochybně nahraditelná, protože to právo na řádné splnění této povinnosti měl právě věřitel, to bylo porušeno a současně věřitel uplatnil jeho škodu, má právo na náhradu. Pokud v důsledku porušení této povinnosti vznikne škoda i někomu jinému, tak zásadně, znovu zdůrazňuji, když právník řekne zásadně, znamená, že to platí ze zásady, to znamená zdůrazňuje tím, že existují výjimky, tak zásadně ta třetí osoba nemá sama právo na náhradu škody, protože na náhradu není stranou smlouvy. To znamená, nemá sama smluvní vztah mezi tím dlužníkem a mezi touto osobou. To znamená, mezi těmito dvěma subjekty nedošlo porušení smluvní povinnosti. Mohla by tam být pouze deliktní odpovědnost, ale tam jsme si řekli, že protože zpravidla bude na straně té třetí osoby vznikat čistá ekonomická újma, že to je nahraditelná pouze v rámci deliktu. Je tam porušená ochranná norma, která měla vzniku této čisté ekonomické újmy zabránit, nebo je ta škoda způsobená úmyslně v rozporu s dobrými mravy. Pokud tam není naplněna takováto situace, což zpravidla asi nebude, tak ta třetí osoba právo na náhradu škody nemá. To, k čemu bude typicky docházet, by docházelo, že ta třetí osoba má sama smluvní vztah s tím věřitelem. Jo. Může být situace, kdy máte nějaké subdodavatelské vztahy, kdy jedna osoba se zaváže vůči, máte hlavního objednatele, hlavního zhotovitele a subdodavatele. Smlouva je tedy mezi tím subdodavatelem a zhotovitelem a další smlouva je mezi tím zhotovitelem a tím hlavním objednatelem. Subdodavatel pochybí, poruší svoji smluvní povinnost vůči tomu zhotoviteli. V důsledku toho se například dostane ten zhotovitel sám do prodlení vůči tomu hlavnímu objednateli a hlavnímu objednateli vznikne v důsledku tohoto pozdního plnění vznikne škoda. A zásadně ten princip relativity a princip věřitelovy interese říká, že zásadně ten hlavní objednatel nemá přímý nárok vůči tomu subdodavateli, ale musí svůj nárok uplatnit vůči zhotoviteli. Tato povinnost nahradit škodu, která vzniká tomu zhotoviteli, je sama škodou, kterou je povinen nahradit ten subdodavatel. To znamená, půjde tam k takzvanému vypořádání oklikou. Jo? Což na první pohled vypadá komplikovaně, zbytečně komplikovaně. Budeme si říkat, no, vždy přece, když to jde přímo, proč musím oklikou? Prosím vás, to má své velmi dobré důvody, protože si uvědomíme, že mezi těmi stranami tam vznikají ty obligace, v rámci nich je je zapotřebí, aby ty strany byly, mohly uplatnit své námitky. Ty námitky mohou uplatnit pouze vůči tomu svému smluvnímu partnerovi. Dalším velmi důležitým důvodem je rozložení insolvenčního rizika. Každý si má nést insolvenční riziko svého smluvního partnera a nikoli třetí osoby. To znamená, kdybychom řekli, že ten hlavní objednatel se musí se svým nárokem obrátit na toho subdodavatele, tak, a ten bude insolventní, tak my jsme řekli, že má smůlu, ale to riziko té insolvence tohoto subdodavatele si má nést jeho smluvní partner, to je ten zhotovitel, a naopak ten objednatel se má tedy obrátit právě na toho svého zhotovitele, na toho svého smluvního partnera. Takže to je ta zásada, na které je postavena smluvní odpovědnost, a jak jsem řekl, je to pouze zásada, to znamená, existují výjimky, tak se podíváme i na výjimky, které jsou s tímto spojeny. A ty výjimky jsou upraveny, jedna z nich je upravena výslovně, už paragrafu 2913 odstavec 1, a další výjimky jsou dovozovány doktrinárně a judikatorně. Zatím ta judikatura u nás k tomu neexistuje, ale protože máme koncepci teď, která je blízká řadě příbuzných právních řádů, tak můžeme velmi dobře vycházet právě z toho, jak tuto koncepci, která dneska je u nás vlastně zákonnou úpravou, tak jak tuto koncepci nebo ty problémy v rámci této koncepce řeší ty příbuzné právní řády. Tak první a to řešení z těch příbuzných právních řádů je velmi dobrou inspirací obecně pro české právo, i třeba pro ten první případ, který máme jaksi v zákoně naznačený, ale to domýšlení do detailů, ten zákon to pouze skutečně naznačil, ty předpoklady tam nejsou uvedeny bůh ví jak precizně, a proto to domýšlení do důsledků, do detailů, tak proto je dobré se inspirovat tím, jak je to řešeno v těch příbuzných právních řádech, kde to řešení je vlastně osvědčeno už dlouholetou aplikační praxí a dlouholetými zkušenostmi. Tak první výjimka představuje takzvaná smlouva s ochranným účinkem vůči třetím osobám. Může se jednat o situaci, kdy strany si mezi sebou sjednávají smluvní povinnost, současně oběma stranám při uzavření smlouvy zřejmé, že tato smluvní povinnost slouží k ochraně nějaké třetí osoby. Nebo přinejmenším také k ochraně nějaké třetí osoby. Vedle toho i třeba toho věřitele. Prosím vás, tuto situaci musíme odlišovat od smlouvy ve prospěch třetího, protože pokud by se jednalo o skutečnou smlouvu ve prospěch třetího, potom by to znamenalo, že ta třetí osoba, samozřejmě pokud by se k tomu přihlásila a souhlasila by s tím, tak by jí vznikal samostatný nárok vůči dlužníkovi, a v této situaci by porušení tohoto nároku byla jaksi běžné porušení smluvní povinnosti, vlastně třetí osoba by se stala věřitelem v tu chvíli, kdyby vznikalo by samostatné právo na plnění a byla by to standardní smluvní odpovědnost. My tady řešíme o jiné situaci, to znamená o situaci, kdy ta třetí osoba nemá samostatné právo na plnění. Strany nechtěly založit samostatné právo na plnění, ale chtěly jaksi na základě společné vůle nějakým způsobem chránit. A když se podíváme do dikce paragrafu 2913, tak vidíme, že se tady říká, porušili strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně, a teď, nebo i osobě jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. A to je prosím pěkně, ta druhá strana je věřitel, ta osoba jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit, znamená právě ta třetí osoba, která není věřitelem. To je tedy ta smlouva s ochranným účinkem vůči třetím osobám. Smlouva měla sloužit, měla chránit třetí osobu. A i v těch příbuzných právních řádech, které to nemají často v zákoně výslovně upraveno, je tato kategorie uznána, používána, aplikována, a u nás tedy máme naznačeno zákonem. Pojďme se podívat, Nejprve, k jakým předpokladům dospěly ty příbuzné právní řády, a pak se podíváme, jestli nám to bude odpovídat z dikcí našeho zákona, případně si budeme klást otázku, jestli to, že v tom našem zákoně něco není, jestli je otázka jakéhosi vědomého rozhodnutí zákonodárce, nebo jestli tady existuje velmi rozumný důvod, abychom prostřednictvím dotváření práva nějaký další předpoklad aplikovali u nás. Tak, prvním předpokladem je, které dovozuje ta, dovozují ty příbuzné právní řády. Jenom podotýkám, prosím pěkně, jsem na slajdu, který je označený aktivní legitimace dvojtečka smlouva s ochranným účinkem vůči třetím osobám. Tak prvním předpokladem je blízko splnění. To znamená, ta třetí osoba se musí nacházet v blízkosti toho rizika, musí být zahrnuta tím rizikem, které je spojeno s tím vlastním plněním. A to je, prosím vás, u nás zahrnuto v tom, že podle ujednání stran, nebo v tom předpokladu, že ta smlouva měla sloužit ochraně těch třetích osob, protože pokud oběma stranám je zjevné, zřejmé, že v tom v té sféře rizika, které je spojeno s tím plněním, jsou i jiné osoby, tak spíše můžeme předpokládat skutečně, že tuto osobu chtěli také chránit, že ta smlouva slouží právě i ochraně těchto osob. Samozřejmě za splnění ještě dalších podmínek, o kterých budeme za chviličku mluvit. Takže v českém právu to máme zakotveno v této dikci zákona a můžeme to samozřejmě použít, toto kritérium, právě pro účel jaksi interpretace, jestli strany tím svým ujednáním tu třetí osobu chtěly chránit. A pokud se ta třetí osoba nachází v blízkosti toho rizika, například objednám si opravu domu, kde bydlí celá moje rodina, tak je zřejmé, že tím nechci chránit pouze sebe, ale i tu rodinu, která se mnou v tom domě bydlí. Samozřejmě, jak to český zákon, tak ty zahraniční právní řády zdůrazňují, že to musí být pro dlužníka zjevné. A právě je-li to pro dlužníka zjevné, že ty třetí osoby jsou v té sféře toho rizika plnění, tak můžu předpokládat, že měly být také chráněni. Tak druhým nebo třetím znakem, pojďme na ten třetí znak, je ten, o který jsem teďka mluvil, který je také neproblematicky jasný, že to musí být zjevné pro dlužníka. My to v dikci našeho zákona máme jasné, mělo zjevně sloužit, takže to je úplně jasné. Nemůžeme tím pádem, nemůžeme rozšiřovat smluvní riziko nad rámec toho, co strany mohly předvídat, co strany mohly předpokládat. A tady se vyžaduje skutečně ta zjevnost, jasnost. Jo? Nemůže to být pouze, že tam měla být nějaká intenzivní vyšetřovací povinnost jedné smluvní strany k tomu, k čemu vlastně ta druhá smluvní strana to chce a jestli jsou tam nějaké další osoby ještě v okruhu rizika této smlouvy. Ne, musí to být jasné, zjevné. Jo? Pouze na to případě to dopadá. A rozumíme, že ta interpretace musí být přísná právě proto, že jde tady o určité nesystémové pravidlo, jde tady o výjimku z té zásady relativity obligací, proto je tady vyžadována určitá jasnost, zjevnost. Pokud to nebude jasné, tak v pochybnosti budu vycházet z té zásady, kterou je relativita obligací. A to, co u nás v zákoně nenajdeme, výslovně, a to, co naopak je zdůrazňováno v těch okolních právních řádech, je potřeba nebo zvláštní zájem na ochraně třetí osoby. Znamená, musí tam být na straně té třetí, na straně toho věřitele, ne toho dlužníka, na straně toho věřitele, musí být nějaký zvláštní zájem na ochraně té třetí osoby. Pouze za této situace můžu rozumně interpretovat tu smlouvu tak, že i ten dlužník musel počítat s tím, že ta třetí osoba měla být chráněna. Jo? Co jo, my to vlastně máme v té dikci toho zákona obsaženo, ale ne explicitně, ale implicitně. My vycházíme z toho, že to má být nějaká situace, že tam mám osobu, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit, a můžeme to chápat tak, že ten věřitel měl zjevně zájem na ochraně této osobě. A to se vyžaduje, nebo to se v těch příbuzných právních řádech se říká, že to je právě v těch situacích, kdy ten věřitel má nějakou potřebu ochrany, nebo má nějakou povinnost ochrany, nebo zájem na ochraně té osoby, což se týká typicky jeho osob blízkých, naproti tomu nejde o pouhé třeba obchodní partnery, ale skutečně to dopadá na ten nějaký intenzivní zájem na ochraně těchto osob. Jsou-li to podmínky splněny, tak se aplikuje ta konstrukce smlouvy s ochranným účinkem vůči třetím osobám. A právě ten druhý znak je u nás trošku problematický. My bychom mohli číst ten text zákona i tak, že stačí, že mu to objektivně mělo sloužit, že to splnění povinnosti mělo objektivně sloužit té třetí osobě. Ten text zákona nerozlišuje, jestli, že podle vůle toho věřitele, podle zájmu věřitele mu to mělo sloužit, nebo jestli stačí pouze ta objektivní skutečnost, že to splnění povinnosti slouží třetí osobě. Na co prosím pěkně tady narážím? Na velmi praktickou skupinu případů subdodávek. Ten případ, o kterém jsme před chvílí hovořili, to znamená situaci, kdy máte subdodavatele, subdodavatel ví, že plní subdodávku, plní svému věřiteli, kterým je ten zhotovitel, a zhotovitel, buď to na základě toho, nebo už tím samotným plněním, by plnil objednateli. A ten dlužník, který poskytuje to plnění, tak ví, že plní subdodávku, a ví, že tedy na této subdodávce má zájem i ten hlavní objednatel. A teď je otázka, jestli v případě porušení svých povinností ze smlouvy mezi subdodavatelem a mezi zhotovitelem může i ten objednatel říct, ale mně to mělo sloužit také, já jsem byl vlastně konečným příjemcem tohoto plnění, takže mně to mělo sloužit, to splnění této povinnosti, a proto já chci přímo vůči tomu subdodavateli chci povinnost nahradit škodu. V těch příbuzných právních řádech je to vyloučeno. Jo? I judikatorně to je mnohokrát potvrzeno, že tam právě absentuje ta potřeba ochrany, nebo ten zájem, zvláštní zájem na ochraně, zvláštní zájem věřitele na ochraně této třetí osoby, který není dán typicky mezi pouhými nějakými obchodními partnery. Kdybychom u nás interpretovali to ustanovení pouze objektivně, že stačí ten objektivní zájem, no ten objektivní zájem toho věřitele na tom samozřejmě je. Jo, ten má zájem na tom, aby subdodavatel splnil svoje závazky a tím pádem, aby on se dostal ke svému plnění. A na druhou stranu, kdybychom takto to interpretovali, tak je to skutečně jaksi mimořádně nesystémový výklad. Je to výklad, který by poměrně zásadním způsobem narušoval vnitřní systém práva, vnitřní systém úpravy obligací, to znamená ty zásady, principy, na kterých je právní úprava obligací postavena. To znamená, ty dva základní principy jsme si říkali, princip relativity a princip věřitelovy interese. Aniž by proto byl nějaký zvláštní důvod. Proto, aspoň tak, jak to diskutujeme s kolegy ve velmi širokém kruhu, tak velmi silně převažuje názor po nějakém určitém počátečním váhání, tak velmi silně převažuje názor, že tento předpoklad s ohledem právě na ty principy, na kterých je postavena úprava obligačního práva, musíme vyžadovat i českém právu, to znamená i při interpretaci a aplikaci paragrafu 2913. Tady se jedna okolnost se tady zvažovala a přiznám se, že mě velmi toto vrtalo hlavou a měl jsem tomu určitou tendenci před mnoha lety. A totiž srovnání s paragrafem 2630. Já doufám, že jsem si zapamatoval to číslo zpátky, vteřinku, já si nalistuju. Ano, 2630. Je to ustanovení ze smlouvy o dílo a tam se říká, že v určitých případech může objednatel mít právě nároky z vadného plnění, práva z vadného plnění, může aplikovat nejenom vůči svému smluvnímu partnerovi, ale i vůči subdodavateli. To znamená, ten 2630 je určité pravidlo pro účely odpovědnosti za vady, kde se narušuje princip relativity. A ta myšlenka byla taková, že máme-li to výslovně stanoveno v paragrafu 2630, tak to můžeme pomocí argumentu assimile, můžeme toto řešení použít i pro výklad paragrafu 2913. Nakonec, alespoň v těch diskuzích, které dosud probíhají, a přiznám si, že já jsem také toto řešení opustil, převážil ten argument, že to je tak jaksi zásadní rozpor s těmi základními principy, že i ten 2630 musíme chápat jako takzvané nesystémové pravidlo, které má být interpretováno restriktivně, to znamená, nemůže ani sloužit pomocí toho argumentu assimile pro výklad jiných ustanovení. To znamená, výsledkem tohoto té novější úvahy je, že 2630 se aplikuje pouze na odpovědnost za vady, na odpovědnost za škodu se aplikovat nemůže a tam vycházíme z toho, že ten věřitel musí mít sám nějaký zvláštní zájem na ochraně té třetí osoby, abychom mohli tu konstrukci smlouvy s ochranným účinkem vůči třetím osobám aplikovat. Tak a poslední kategorii, kde dochází k určitému odchýlení se od těch principů, je takzvaná likvidace třetích škod. To je kategorie, která v našem právu zatím v podstatě nebyla diskutována. A to z toho důvodu, že jsme měli jinou generální skutkovou podstatu odpovědnosti za škodu. Tato kategorie je spojena naopak s tou novou konstrukcí, kterou máme, to je ta konstrukce malých generálních klauzulí deliktní odpovědnosti. A proto je vlastně v českém právu nová tato kategorie. Na druhou stranu, v těch zahraničních právních řádech, zejména třeba, tady mluvím o Německu, je to kategorie, která je poměrně velmi rozpracovaná. A souvisí právě s tím, že velmi často ta škoda, která je způsobená v důsledku porušení smluvní povinnosti, má povahu čisté ekonomické újmy, to znamená zásadně deliktně nenahraditelná. A můžou být situace, kdy ten konkrétní poškozený ale nemá smluvní nárok. A teď je otázka, jestli je možné, aby případně věřitel uplatnil jako náhradu škody, nejenom vlastní škodu, ale škodu, která vznikla třetí osobě. Proto se mluví likvidace třetích škod, jinými slovy o uplatnění. Že věřitel může uplatňovat škody, které nevznikly jemu, ale jsou třetí škody, vznikly třetím osobám. Souvisí to tedy s tou naší konstrukcí paragrafu 2910. Prosím pěkně, na tom je docela dobře vidět jakoby ty problémy, které jsou spojeny s tou novou právní úpravou. A to je zopakuju, už jsme se o tom vlastně bavili na začátku semestru. Ta konstrukce té velké skutkové podstaty nebo generální klauzule odpovědnosti za škodu, jak jsme měli ve starém paragrafu 420, tak byla velmi velkorysá k tomu, že jsme vlastně pod to mohli v vozovkách napasovat, co jsme chtěli. Problém toho bylo, že to bylo příliš široké a všechny právní řády, které mají takhle širokou generální klauzuli, tak i ve své judikatuře vytváří určitá kritéria pro omezení aplikovatelnosti takhle široké generální klauzule. O tom je všude jinde, než byla dřív u nás, ale všude jinde byla naprostá shoda, že není možné aplikovat takhle širokou generální skutkovou podstatu skutečně na všechny případy. A i u nás se možná intuitivně judikatura snažila toto nějakým způsobem modifikovat velmi často třeba přes kategorii příčinné souvislosti, což nebylo úplně nejšťastnější řešení. Naproti tomu, ta konstrukce malých generálních klauzulí má jiný problém, že často je příliš úzká, že existují situace, na které by bylo zapotřebí, aby ta odpovědnost dopadala, Ale ta dikce těch malých generálních klauzulí toto neumožňuje. To znamená, máme tady v podstatě dva koncepty. Jeden široký, který je potřeba zužovat, a jeden úzký, který je potřeba rozšiřovat. To znamená, v obou dvou případech je prosím pěkně zapotřebí nějakého dotváření práva, aby ten systém rozumně fungoval. A vzhledem k tomu, a oba dva systémy jsou funkční a můžou velmi dobře fungovat. To není pravda, že by jeden systém byl výrazně lepší než druhý, ale spíš s ohledem na to, jak naše praxe si nedokázala poradit, na rozdíl od těch jiných právních řádů, kde ty velké generální klauzule fungují velmi dobře, tak si nedokázal poradit s touto kategorií, tak byla zvolena ta konstrukce těch malých generálních klauzulí, u které se samozřejmě předpokládá ta potřeba toho dotváření. Ona je prosím pěkně naznačená v paragrafu 2900, ale tam je zapotřebí velmi opatrně a skoro se mi nechce vás ani na toto navádět, ale jasné, že je potřeba to dotvářet, ale toto řešení si myslím, že skutečně je lepší z toho důvodu, že tam, kde je zapotřebí to dotváření, to musí být zvláště odůvodněno. To znamená, není možné to jaksi aplikovat na cokoliv, ale je zapotřebí zvláštně zdůvodnit, že skutečně v těchto případech je nutné, potřebné, spravedlivé, aby zde ta odpovědnost vznikla. Naproti tomu ta široká konstrukce, která byla zapotřebí zužovat, v těch sporných případech tam postačovalo jenom, že soud se zdánlivě aplikoval pouhou dikci zákona a ono mu to vyšlo. A vyšlo mu to bohužel i v těch případech, které nebyly vhodné. Naproti tomu tady ta dikce té nové 2910 je úzká a má-li ten soud aplikovat nad rámec toho, nebo i smluvní odpovědnost aplikovat nad rámec dikce zákona, musí být jaksi to velmi dobře odůvodněno. To znamená, je tadyhle větší šance, při tomto konceptu je větší šance, že ta aplikace bude rozumná a že bude pouze na ty případy, kde to skutečně dává smysl. Tak, zde máme ten problém likvidace třetích škod, nám vzniká jak u smluvní, tak u deliktní odpovědnosti. Uvědomil jsem si, že ten případ, který máte v prezentaci, se více hodí pro případy deliktní odpovědnosti. Proto prosím vás, podíváme se na jiný příklad. Podívejte se do komentáře k paragrafu 2913 a na případ, který je uvedený pod marginálním číslem 91. Já to ještě jednou zopakuju. Je to komentář k paragrafu 2913 a jde o případ, který je uvedený pod marginálním číslem 91. Jedná se o situaci, kdy někdo koupí na základě příkazu, koupí věc pro jiného, to znamená, je to vlastně případ nepřímého zastoupení, a s tím, že druhá smluvní strana té kupní smlouvy, samozřejmě víte, že u tohoto jaksi obstarání věci vystupuje ten příkazník vystupuje vlastním jménem, uzavírá tu smlouvu vlastním jménem, to znamená s tím prodávajícím uzavírá on sám smlouvu vlastním jménem, on je smluvní stranou, nikoli ten příkazce, pro kterého to kupuje. A teďka prodávající například nedodá včas. A ten kupující to nezavinil, ten příkazník to nezavinil, nezpůsobil to, neudělal tam vůbec nic špatně. To znamená, on jaksi jednal naprosto řádně. A jaká je teďka situace? Prodávající poruší svoji smluvní povinnost, kupující tomu to možná jaksi může chvilinku vadit, ale žádná zásadní škoda mu z toho nevzniká, protože sám není odpovědný za škodu vůči tomu příkazci. To z toho důvodu, že on splnil veškeré svoje povinnosti. On možná nemá aktuálně právo na odměnu, tu dostane až později, ale to není nějaká zásadní újma na jeho straně, že tu dostane trošku později. Na druhou stranu, ten, kdo je skutečně reálně poškozený, je ten příkazce, to znamená ta osoba, pro kterou ta věc byla určená, protože ta si například po období toho prodlení musí pořídit nějakou náhradní věc, musí vynaložit nějaké dodatečné náklady právě na pořízení nebo obstarání si nějaké náhradní věci. A to, to je škoda, která je, může být jako zásadní. A teď, když se nad tím podíváme, to je přesně ta situace. Na straně toho příkazce vzniká bohatá čistá ekonomická újma. Ta není deliktně nahraditelná. Současně ale je to újma, která typicky vzniká na, v pozici toho kupujícího, protože typická situace je taková, že kupující si kupuje pro sebe, pokud prodávající nedodá včas, tak ten kupující si musí pořídit nějakou, aspoň dočasně nějakou náhradní věc a musí vynaložit nějaké náklady. A tady pouze v důsledku té mimořádné okolnosti, kterou je nepřímé zastoupení, tato škoda jaksi byla přenesena na třetí osobu, to znamená na toho příkazce. A v těchto situacích právě se uplatňuje ta likvidace třetích škod. Že se říká, právě protože to je typická škoda, která vzniká standardně, typicky v osobě té smluvní strany a tady pouze v důsledku mimořádných okolností byla přinesena na třetí osobu, tím pádem pro toho dlužníka je vlastně pořád objektivně předvídatelné, že taková škoda z porušení jeho povinnosti vzniká a pouze nemá být jaksi zproštěn odpovědnosti v důsledku té náhody, té náhodné okolnosti, té mimořádné náhodné okolnosti, že tu škodu v důsledku zvláštního právního vztahu mezi kupujícím a třetí osobou vlastně nese ta třetí osoba. A proto se připouští, aby ten kupující zde mohl likvidovat i tu škodu, která vznikla té třetí osobě, to znamená tomu příkazci, a mohl uplatnit i tuto škodu, jakoby vlastně vznikla jemu. Samozřejmě pak je povinen vydat to tomu příkazci. To znamená, toto je případ té likvidace třetí škod v rámci smluvní odpovědnosti. Vidíte, že tam máte těch případů jaksi výrazně více. S dovolením v této souvislosti asi odkážu na komentář. Tady mě šlo o to, aby jsme si to pouze nějakým způsobem vysvětlili. Jo? Takže komentář to má v tom paragrafu 2913, marginální číslo 86 a následující. Tento konkrétní případ je uvedený v marginálním čísle 91. Tak a dostáváme se k poslednímu okruhu problémů v rámci smluvní odpovědnosti, a to je liberace. Liberační důvody podle odstavce druhého. Když si to ustanovení přečteme, tak se tady říká, povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, vznikla nezávisle na jeho vůli. Překážka, a pak je tam doplněno, ještě, a prosím vás, zejména v té druhé větě se demonstruje ta objektivita odpovědnosti, objektivnost odpovědnosti. Tady se říká, překážka vznikala ze škůdcových osobních poměrů nebo vznikla až v době, kdy byl škůdce splněný smluvné povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nesprostí. Mimochodem, celá ta kategorie liberačních důvodů je teď velmi jaksi živá, protože ty krizové stavy, které byly vyhlášeny a krizová opatření, která byla vyhlášena a celá ta krizová situace, která teď nastala v souvislosti se šířením koronaviru, je přesně jaksi jako učebnicovým příkladem takové zcela mimořádné události. Tak pojďme se podívat na ty předpoklady zase v detailu, nebo nejdřív v přehledu, potom v detailu. Máme je uvedeny na tom slajdu, který je označený liberační důvody podle 2913 odstavec 2. Samozřejmě musí to být nejprve nějaká překážka plnění. Tato překážka plnění musí být nepředvídatelná, nepřekonatelná. Třetím předpokladem je mimořádnost této překážky. Za čtvrté, nezávisle na vůli dlužníka. Pátým předpokladem je kauzalita mezi překážkou plněním a porušením smluvní povinnosti. A šestým předpokladem je vyloučení liberace podle druhé věty. Tak, pojďme prosím pěkně teďka trošku detailně. Překážka plnění. Musí to být aby jsme se mohli liberovat, musí nastat nějaká okolnost, která mi skutečně brání k plnění. To znamená, musí být, ono to souvisí i s tou kauzalitou, nebýt té překážky, nebo kdyby nenastala tato okolnost, tak bych mohl plnit. Já jsem nemohl plnit právě z toho důvodu, že nastala nějaká taková překážka, že musí se jednat o překážku plnění. Ta překážka plnění buď to může bránit splnění vůbec, nebo může pouze po určitou dobu bránit ve splnění. Prosím vás, tady je třeba ještě si uvědomit souvislost s kategorií nemožnosti plnění. Jo? Nemožnost plnění nastává v situaci, kdy ten dluh nelze splnit a nelze ho splnit ani později. A teď je otázka, co znamená později. Dokdy musí být dána ta šance. A tady platí obdobné myšlenky, jaké znáte z úpravy nebo z řešení takzvané fixní smlouvy. To znamená, to dokdy je možné splnit, a dokdy ještě nenastává nemožnost splnění, závisí na tom, dokdy podle toho, co strany mohly předpokládat, ten věřitel má ještě hospodářský zájem na tomto plnění. Pokud by už uplynula určitá doba, kdy už prostě oběma stranám muselo být od začátku zřejmé, že po uplynutí takovéto doby už ten věřitel zájem, hospodářský zájem na plnění nemá, tak nastává nemožnost plnění, i kdyby třeba za měsíc potom ještě to třeba objektivně splnitelné bylo. A ještě prosím vás zdůrazňuji jednu okolnost, a totiž, že ten 2.9.13 budeme aplikovat i na případy nemožnosti plnění. Ono to je jaksi ne úplně šťastné legislativní řešení, jak to máme, ale možná by bylo vhodnější výslovná úprava, ale nemáme, takže musíme to aplikovat podle smyslu a účelu těch pravidel. Někdo by mohl říct, nastala následná nemožnost plnění. To jsem třeba vyvolal já, OK. Nastala následná nemožnost plnění. Tím pádem ta povinnost zanikla. Povinnost plnit zanikla v důsledku následné nemožnosti plnění. No ale pak nic neporušuju. Pak tu povinnost nemůžu porušovat. A tady je třeba právě vidět, že já mám současně i ty vedlejší povinnosti, které vedou, které mají umožnit samotné to plnění. A já jsem povinen vlastně postupovat tak, aby to plnění bylo možné. No? A porušení tady těchto povinností je nepochybně zakládá povinnost nahradit škodu. Možná to není úplně přesné, ale to je, dejme tomu, ta myšlenka, která zatím je, ale v podstatě se musíme ptát následujícím způsobem. Musíme se ptát, jestli ta nemožnost plnění nastala v důsledku okolnosti, která je liberačním důvodem po 2.9.13, nebo není. Pokud by nemožnost plnění nastala v důsledku okolnosti, která není liberačním důvodem podle 2.9.13, odstavec 2, tak odpovídám za škodu, která touto nemožností plnění nastala. Kdyby naproti tomu ta nemožnost plnění nastala v důsledku okolnosti, která mě liberuje, tak za škodu neodpovídám. Jo? Takže tam je potřeba si udělat tuto vazbu. Samozřejmě by bylo výrazně vhodnější, kdyby ten zákon výslovně na toto odkazoval, ale neodkazuje. Ta staré právní úpravy se proto rozlišovalo tam, kdy se vyžadovala i pro smluvní odpovědnost se vyžadovalo zavinění, tak tam se rozlišovalo velmi podobně vlastně. Se rozlišovala zaviněná a nezaviněná nemožnost plnění. Jo? Zaviněná vedla povinnosti nahradit, nezaviněná nevedla. My už dneska nemáme naši smluvní odpovědnost postavenou na zavinění, proto nebudeme řešit, jestli ta nemožnost plnění byla zaviněná nebo nezaviněná, ale budeme řešit, jestli ta nemožnost splnění byla způsobena okolností, která liberuje, nebo nebyla způsobena okolností, která liberuje. Tak, to znamená, musí být teda překážka plnění. Jo? Proto jsme se dostali, no v souvislosti s touto otázkou jsme se dostali k té kategorii nemožnosti. Tak, tato překážka plnění sama musí být nepředvídatelná, nepřekonatelná. My známe kategorii předvídatelnosti z deliktní odpovědnosti, kde máme vlastně spojenu jednak s adekvátností, jednak se zaviněním. Tady tu kategorii máme také, ale trošku specifickou. Tady se ptáme, jestli jde o okolnost, která byla stranám předvídatelná v době uzavření smlouvy. Jo, to je poměrně důležité. Zatímco u deliktní odpovědnosti to řeším podle doby porušení povinnosti a zkoumám, jestli to je předvídatelný následek k okamžiku porušení povinnosti, tak zde se ptám, jestli jde o předvídatelný následek v době uzavření smlouvy. Jo? Celé to je postavené na tom, že strany mají mít možnost k okamžiku uzavření smlouvy dohlédnout smluvní riziko, to znamená dohlédnout, jaká rizika jim případně z té smlouvy nebo z jejího porušení mohou vzniknout. A dobrým příkladem může být teď ten koronavirus. Jestli si uzavírám nějakou smlouvu, už všichni mluví o tom, že bude vyhlášený nějaký krizový stav, už všichni hovoří o tom, že může být jaksi vyhlášený zákaz vycházení nebo něco takového. A já v této situaci se zavážu vůči nějaké osobě, že splním, ačkoliv je předvídatelné, že ten vývoj událostí může jít nějakým směrem a potom skutečně tímto směrem půjde a já to nebudu moci splnit. No tak v této situaci se nemohu liberovat a odpovídám za škodu. Naproti tomu, pokud se zavážu k nějakému plnění v době, kdy to prostě obecně předvídatelné nebylo, jo, s ohledem, a to ještě je to obecně předvídatelné nebylo, tak to liberovat může. My jsme i v rámci deliktní odpovědnosti se velmi si detailně zabývali tím, pro koho to má být předvídatelné nebo naopak nepředvídatelné. A řekli jsme v případě adekvátnosti, optimální pozorovatel, v případě zavinění, zásadně ten konkrétní subjekt, pokud by se jednalo o tu profesionální, o zavinění profesionála, tak jde o předvídatelnost s ohledem na znalosti, které jsou spojovány s tou danou profesí, které se ten člověk hlásil. Tady jde o předvídatelnost hlediska typického postavení subjektu v postavení té druhé strany. Jo, té strany toho dlužníka. To znamená, budu typizovat, nepůjde tam o subjektivní schopnosti, ale o typické schopnosti té osoby v postavení toho dlužníka. Takže to je ta předvídatelnost. Nepřekonatelná, to znamená, může být prosím pěkně situace, která je nepředvídatelná, ale když nastane, tak já se při trošce snažení můžu dosáhnout toho, že i přes existenci této překážky já vlastně můžu splnit. Jo? To znamená, jde o to, jestli i když ta překážka je nepředvídatelná nastane, tak jestli i přesto třeba při vynaložení nějakého intenzivnějšího úsilí mohu splnit nebo nemohu splnit. Tadyhle je otázka samozřejmě míry toho úsilí, které se vyžaduje, což se velmi často kategorizuje s principem, nebo diskutuje pod kategorií, no pod názvem hospodářská nemožnost splnění, ale to jste rozebírali vlastně minulý semestr. Takže ta míra intenzity, kterou se vyžaduje, je taková, která nedosahuje té kategorie, té takzvané uznané hospodářské nemožnosti plnění. A je velmi jaksi složité, která je uznána, která není. Protýkám, v případě, že to nebude nemožnost plnění, je zapotřebí tady ještě si uvědomovat, že je tady aplikovatelné pravidlo o změně okolností. Jo? Tato nová, nepředvídatelná okolnost, která mě třeba brání plnění, no brání pouze s velmi mimořádným úsilím, tak může být okolností, která zakládá právo například na adaptaci smlouvy nebo na zrušení smlouvy podle pravidel o změně okolností. Takže to je také třeba tady jaksi velmi brát v úvahu. Tak dalším znakem, a je to prostě samostatným znakem, je mimořádnost. To znamená, může být situace, která je v konkrétní situaci nepředvídatelná a nepřekonatelná, ale není mimořádná, potom neliberuje. Jestliže si necháte věci ve městě, v autě, které máte někomu dodat s tím, že je tam necháte a druhý den si jaksi to auto vezmete, dáte ještě do kufru. Nikdy se vám tam nestalo, že by jaksi vaše auto někdy konkrétně vykradli, ale hold, prostě teď se vám to stane, tak tady absentuje ta mimořádnost. Prostě krádeže aut se, jak si běžně dějí, samozřejmě záleží tam na konkrétních okolnostech a záleží velmi i na úvaze soudu, jakou míru té mimořádnosti bude vyžadovat. Ten koronavirus a ty opatření, které právě prožíváme, tam ta míra mimořádnosti je velmi intenzivní, ale není pravda, že jakýkoliv liberační důvod musí mít tuto míru mimořádnosti, ale nemůže to být něco, co je v zásadě běžné. Byť v konkrétní situaci, ne zcela předvídatelné a ne zcela překonatelné. Takže ta mimořádnost je něco, co se neděje běžně, co je skutečně jaksi nemusím s tím běžně počítat, jo, s touto situací. Nemusím běžně počítat s tím, že bude vyhlášeno krizové opatření spočívající v zákazu vycházení. Tak, český občanský zákoník má další znak, že nemůže být, že musí ta okolnost musí být nezávislá na vůli dlužníka. Tento znak je velmi problematický v tom smyslu, že není úplně zřejmé, co to znamená. Kdybychom totiž to brali jako jak je to napsáno, tak tomu budeme rozumět v podstatě tak, že to je nezaviněná okolnost. Jinými slovy, že dlužník, jo, ta vůle nezávislá na vůli znamená, že tam ten dlužník ji nezavinil, nevyvolal, jako svou vůlí nevyvolal. Pokud by byla závislá na vůli dlužníka v tomto smyslu, no tak asi nebude nepředvídatelná nebo nebude nepřekonatelná. Pokud by záleželo na mé vůli, jestli ta okolnost nastane vůbec, no tak s tím myslím, můžu se rozhodnout, že nenastane, no potom je to samozřejmě okolnost, která je překonatelná, předvídatelná, to asi... Tak to je to bohužel napsáno v zákoně. Tak to bylo napsáno i v těch dřívějších právních úpravách. A když se podíváme, jak se to v tom našem právním řádu ocitlo, tak zjistíme, že vlastně toto má svůj původ v českém překladu Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží, paragrafu 70, článku 79 odstavec 1, kde je skutečně jaksi uvedený český úřední překlad, který říká překážka nezávislá na její vůli. To je doslova to stejné, co máme dneska v zákoně, co dříve bylo v obchodním zákoníku. Když se pojáme na jiné jazykové verze, tak uvidíme, že tam je napsáno něco úplně jiného. A chce se tím říci něco úplně jiného. Tady se říká, že je to nějaká okolnost, která je ve vztahu té straně beyond his control, to znamená, že nebo německy außerhalb ihres Einflussbereichs, to znamená, je to něco, ta okolnost nastala mimo oblast, nad kterou má kontrolu ten dlužník. Pokud by nastala ta okolnost v oblasti, kterou kontroluje ten dlužník, tak se nemůže liberovat. To je to, co se tím chtělo říci. A teď je otázka, co s tím? Jak jsme si řekli, ten samostatný předpoklad je nesmyslný, protože ve stavu české úpravě, protože jako dubluje pouze to, co je uvedeno už v těch dalších předpokladech. Jo, to takhle chápat úplně nemůžeme. Na druhou stranu, to, co se chce říci v těch inspiračních zdrojích, v té vídeňské úmluvě, tak my v tom zákoně máme také a máme to tam trošičku dál napsáno. To znamená, tady jaksi to můžeme chápat pouze jako upovídanou zákonodárce, tento předpoklad je v zásadě zbytečný. A uvidíme, že ten požadavek, že ta okolnost musí nastat mimo sféru toho dlužníka, máme napsáno v tom zákoně také a objevuje se nám tam tedy též. Tak, další znak je kauzalita, on to souvisí samozřejmě s tím, že se skutečně jedná o překážku. Jo? Jinak se musíme se ptát, že pokud je skutečně nebýt té překážky, tak bych mohl plnit. Jo? Nebýt té překážky, tak bych mohl plnit. Prosím vás, ještě tady možná k tomu, už jsme si říkali vztah k nemožnosti plnění, možná ještě dobré si říct si vztah k prodlení. A se v dnešní době je to mimořádně zajímavé a mimořádně aktuální. Uslyšíte názory, které říkají, že nemůže dojít k prodlení, jestliže jsou naplněny důvody, liberační důvody podle 2913 odstavec 2. To znamená v souvislosti s dnešní situací, kdy velmi často ty důvody 2913 odstavec 2 naplněny budou, tak velmi často uslyšíte, že vlastně nemůže dojít k prodlení. Prosím vás, proto není v českém právním řádu, existují v českém právním řádu, proto není žádný podklad. Prodlení je objektivní kategorie, která není vázána ani na zavinění, ani na jaksi neexistenci nějakých liberačních důvodů. A dokonce i úroky z prodlení podle českého práva, na rozdíl třeba od některých právních řádů, ne zdaleka všech, ale některých právních řádů, tak nejsou vázány na zavinění nebo na tom, že se jedná o okolnost, která se podle 2913 odstavec 2 tomu dlužníkovi přičítá. Jo, to znamená, ani povinnost platit úroky z prodlení není vázána na naplnění 2913 odstavec 2. Existují úvahy o určité analogické aplikaci tohoto ustanovení a argumentuje se tím, že jestliže úroky z prodlení plní funkci paušalizované náhrady škody, tak by neměly být hrazeny v situacích, kdy je povinnost k náhradě škody vyloučena. A myslím si, že v našich podmínkách proto není úplně prostor. Samozřejmě bylo by to možné jako rozhodnutí, legitimní rozhodnutí zákonodárce, ale když se podíváme na naší úpravu, tak my můžeme v tom 2913 v těch úrocích z prodlení vidět nejenom paušální náhradu škody, ale i paušální náhradu za obohacení dlužníka. To znamená, tím, že dlužník nesplnil včas, tak mu zůstávají určité věci, prostředky, ten předmět toho plnění, mu zůstávají v nějaké sféře, on s ním může nějak pracovat, může, nebo kdyby zaplatil včas, tak si musí vzít třeba úvěr, aby pokryl svoje finanční potřeby. A to nemusel, protože sám nezaplatil. Takže vlastně tím opožděním placením se úvěroval na úkor věřitele. A to znamená i toto obohacení je paušalizováno v té kategorii úroku z prodlení. Proto si myslím, že a bezdůvodné obohacení nevyžaduje dokonce vůbec žádné zavinění. Jo? Takže proto se spíše domnívám, že tam prostor pro analogickou aplikaci na úroky z prodlení není a přiznám se, že do té doby, než nastala ta situace, která nastala nyní, tak ani nevím o tom, že by to někdo skutečně si seriózně navrhoval. Naopak se vycházelo z toho, že úroky z prodlení zde dotčeny nejsou. Tak, to je ta vazba ještě na velmi důležitá praktická vazba na úroky z prodlení. A teď se podíváme na tu druhou větu, paragrafu 2913 odstavec 2, která vlastně dopadá nebo říká, že i když jsou naplněny ty předpoklady, o kterých jsme teď mluvili, to znamená, je tam nějaká překážka plnění, která je nepředvídatelná a nepřekonatelná a je mimořádná a nezávislá na vůli dlužníka, a je kauzální, tak přesto se nemůžu liberovat. Jsou rychle naplněny nějaké další situace. A ty další situace jsou: jde o překážku vzniklou ze škůdcových osobních poměrů, překážka vznikla v době prodlení dlužníka, nebo dlužník měl povinnost překážku překonat. Tak pojďme k té první kategorii. Překážka vznikla ze škůdcových osobních poměrů. Co to znamená? A tady si vzpomeňme na to, co jsme před chvílí říkali o Vídeňské úmluvě. Rozumný výklad je právě ten, že osobní poměry dlužníka jsou ty poměry, kde ten dlužník má svou sféru vlivu, nad kterou vykonává kontrolu. To je v případě obchodu, to bude nějaká osobní a provozní sféra toho dlužníka. To znamená, pokud tady dojde k nějaké i nepředvídatelné, nepřekonatelné události, která vznikla nezávisle na mé vůli a je mimořádná, tak přesto se nemohu liberovat. A na tom to je vidět, prosím pěkně. Tadyhle skutečně nastupuje ta přísnost té odpovědnosti. Jo? Na rozdíl od té izolované druhé věty, kde se říká, no tak to je možná nějaké přísné zavinění. Ještě ta kategorie mimořádnosti samozřejmě tu odpovědnost poměrně zpřísňuje, ale to, co opravdu jako dělá úplně objektivizované, tak je ta ta druhá věta, protože pokud dokonce dojde k náhodě v rámci mých poměrů, mých osobních poměrů, mý osobní sféry vlivu, tak se nemůžu liberovat. To je poměrně důležité a poměrně významné si uvědomit. Starý obchodní zákoník, ta neměl napsat, měl podobnou úpravu, nehovořil ale o osobních, ale o hospodářských poměrech. A teď po zaučenosti té nové úpravy se diskutuje, co znamená teda ty osobní poměry, samozřejmě z pravidla bez znalosti toho pozadí té vídeňské úmluvy a tak dál. A zdůrazňuje se, že vlastně osobní a hospodářské poměry je to samé. Prosím pěkně, to není pravda. Můžeme to velmi pěkně demonstrovat na ještě předchozím inspiračním zdroji obchodního zákoníku, kterým byl i zákoník mezinárodního obchodu, který měl opět obdobnou úpravu a tam se dokonce výslovně hovořilo o osobních, zejména hospodářských poměrech. To znamená, je z toho naprosto zjevné, že ta kategorie osobních poměrů je širší než kategorie hospodářských poměrů a nelze ji směšovat, zaměňovat. Tak, mimořádně důležité. Druhá překážka nastala v době prodlení. Jste v prodlení se splněním, dojde k nějakému krizovému opatření v důsledku koronaviru, naprosto nepředvídatelné, mimořádné, nepřekonatelné a tak dále. Ale ta okolnost, vy jste už v delší dobu v prodlení. K tomu prodlení došlo ještě předtím, než tato překážka vám bránila ke splnění a tím pádem už se nemůžete na tuto mimořádnou překážku plnění odvolávat a jste odpovědní za škodu. To znamená, pokud se v důsledku toho prodlužuje vaše prodlení a zvyšuje se třeba škoda, která vzniká věřiteli, tak tato škoda se přičítá tomu dlužníkovi, i když ten dlužník už jaksi teď v tuto chvíli s tím nemůže nic dělat, ale on to způsobil, on tomu mohl předejít, že splnil včas, což neudělal, a proto spíše přičítáme tomu dlužníkovi, než tomu věřiteli. Takže zase dnes, v dnešní době, mimořádně jaksi důležité. A nebo poslední kategorie, to už je méně prakticky relevantní, jestli byl nebo nebyl dlužník povinný tu překážku překonat. Protože můžou být situace, kdy se dlužník zaváže, že i velmi jaksi mimořádné okolnosti prostě zařídí. Jo? Že to může být nějaká úřední povolení, která jestli dostane nebo nedostane, že prostě on to zařídí a on se to bere na starost a v této situaci, i kdybychom to klasifikovali třeba, že nedostal nakonec nějaké povolení, že to bylo úplně mimořádné v důsledku naprosto nepředvídatelného zásahu, třeba nějaké politické moci v nějaké třetí zemi, nebo revoluce nějaké třetí věci v třetí zemi, tak pokud se on dopředu zavázla, že tohle zařídí, že on to prostě za jakýchkoliv okolností splní, tak se nemůže liberovat. Je ale nutné, aby skutečně ta překážka, která nastala, spadala aspoň do toho obecného okruhu těch překážek, které se zavázal překonat, což jaksi je otázka potom toho výkladu toho konkrétního jednání a samozřejmě už tušíme, že tam je určité napětí mezi tím požadavkem předvídatelnosti a mezi tímto znakem, protože někdo by mohl říct, no, jestliže to bylo tím, že uvedl, že to překoná, tak současně dal najevo, že to mohl předvídat. Jo? A samozřejmě tam hraje roli, jak jsme si říkali, už vlastně vždycky u té předvídatelnosti, ta míra té předvídatelnosti. Jo? A já můžu předvídat, že senka přistanou Marťani. Můžeme si pro ty účely udělat nějaké smluvní opatření. Samozřejmě jaksi objektivně to předvídatelné není. Jo? Byť jsme na to pamatovali. Takže kdyby jsme proto učinili nějaké ochranné opatření nebo nějaké opatření ve smlouvě, já bych se zavázal, že toto udělám, i kdyby přistáli Marťani, oni by potom ve skutečnosti přistáli, tak legitimně lze argumentovat, že to nebylo předvídatelné, ale já jsem se zavázal toto překonat. Jo? Tušíme, že asi úplně ta jaksi nejpraktičtější podmínka toto nebude, ale třeba i samozřejmě znát. Tak a posledním slidem je otázka aplikace paragrafu 2913 odstavec 2 na zvláštní případy smluvní odpovědnosti. Zákon totiž na řadě místech si aplikuje, nebo říká, že odpovídá za škodu v různých situacích, které mají povahu smluvní nebo té kvazismluvní odpovědnosti. Jo, například právě ta úprava přesmluvní odpovědnosti. A teď je otázka, jestli se tam aplikuje bez jakékoliv možnosti liberace, nebo ta odpovědnost nastupuje bez jakékoliv možnosti liberace, nebo jestli je to vlastně speciální úprava pouze k paragrafu 2913 odstavec 1, ale můžu se dovolat těch liberačních důvodů podle odstavce 2. A asi jako základní pravidlo by mělo platit, že zásadně, pokud to nějaká specifická úprava odpovědnosti, tak smluvní odpovědnosti, tak pokud nejsou nějaké skutečně zjevné teleologické argumenty pro to, aby tam ta liberace byla vůbec vyloučená, tak té liberace je možné se dovolat a budeme to spíše chápat jako pouze lex specialis tomu prvnímu odstavci. Tak, nastupuje úplně poslední slide, ve které vám děkuji za pozornost. Já samozřejmě vám pošlu i pro účely jako náhradu seminářů, vám samozřejmě pošlu i příklady, které byste měli řešit. Ta náhrada těch seminářů bude výrazně obtížnější než náhrada přednášky. Náhradu přednášky můžeme řešit tímto způsobem. Semináře ale předpokládají nějakou interakci. Ta interakce úplně asi jednoduchá takhle na dálku nebude. Tam se ještě pokusíme nějakým způsobem jednat i s vedením z fakulty, jestli je možné třeba, já nevím, nějaká propojená skypeová komunikace nebo něco takového, ale tam bohužel zatím žádné informace nemám. To znamená, já vás poprosím, abyste si řešili ty případy, které budete mít, které od mě dostanete zadány, abyste k jejich řešení používali případně komentář, bohužel jiná literatura v tu chvíli k dispozici není. A ideální by bylo, kdybyste byli vy v nějakém kontaktu a třeba jste byli schopni nějaké dotazy, dokud nebude nějaká třeba ta dálková verbální komunikace, tak pokud byste třeba poslali některé dotazy písemně, tak to můžeme i písemně vyřešit, nebo případně, že byste domluvili se s nějakým vaším zástupcem, který by mě potom kontaktoval třeba telefonicky a pořešil by se mnou z jedního, byste se už potom mezi sebou dále nějakým způsobem řekli, ale to asi ještě necháme na tom bezprostředním vývoji. Takže zatím vám děkuji za pozornost a přeju vám hodně štěstí při práci doma.